my duty to draw to the tribunal's attention a document which became the statement of faith of these defendants. I refer to Hitler's Mein Kampf.
Det er min pligt over for tribunalet at fremlægge et dokument, der tjente som åndeligt grundlag for de tiltalte. Jeg taler om Hitlers Mein Kampf. Sådan lød det for Elwin Jones, en af Storbritanniens jurister under Nürnberg-processen. På anklagebænken foran ham sad nogle af det tredje riges mest magtfulde ledere, som var ansvarlige for verdenshistoriens største folkemord og for krigsforbrydelser i et omfang, ingen havde troet muligt. Grundlaget for disse forfærdelige handlinger skulle, ifølge Elwin Jones, findes i den bog, som nazisternes führer, Adolf Hitler, havde udgivet i 1925. I år er det således 100 år siden, at Mein Kampf så dagens lys. Hvad fortæller dette kontroversielle værk om Hitlers liv og visioner? Hvor meget fylder hadet til jøder og den biologiske racisme? Og er bogen dybest set en manual til død og destruktion? Det er nogle af spørgsmålene i dagens Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Med disse ord, velkommen i studiet til vores to gæster, som begge har medvirket adskillige gange. Claus Bundgaard Christensen, Ph.D. og lektor i historie ved Roskilde Universitet. Claus har i sin forskning og i sit velvoksende forfatterskab beskæftiget sig med de to verdenskrige og de ideologiske strømninger i mellemkrigstiden. Han har særlig indsigt i fascismen og nationalsocialismen og har desuden været tilknyttet Weekendavisen i mange år som historieanmelder. Ved siden af Claus sidder Terkel Stræde. Terkel er lektor emeritus i samtidshistorie ved Institut for Historie på Syddansk Universitet, og han er vel nok den historiker hjemme, der har den største indsigt i Holocaust og nazismen som ideologi, og det er en viden, han har formidlet i adskillige bøger og forskningsartikler, og så medvirker han også hyppigt i medierne, jo blandt andet her i programmet. Terkel, hvis vi tager vores afsæt i Mein Kampf, de vigtigste temaer, eller i hvert fald nogle af dem, det er jo selvfølgelig racebiologi, antisemitisme og så ideen om et tysk livsrum, Lebensraum. Kan man sige, at Mein Kampf er hadets manifest?
Det er den i høj grad, for nazismen er jo bygget op på en modsætning mellem venner og fjender. Og vennerne skal man elske, og fjenderne skal man hade. Og det nazistiske sprog er lige fra starten er ekstremt voldeligt, altså i sit udtryk og i de trusler, der ligger i det.
Og Claus Elwin Jones, den britiske jurist, som vi hørte i det indledende klip, har han ret i sin påstand om, at nazisterne over en bred kamp havde Mein Kampf, altså Hitlers bog, som deres åndelige grundlag, at det på en måde var deres bibel?
Ja, både ja og nej. Altså, de havde ikke nødvendigvis læst den, men man kan sige, hele det mindset, den tænkemåde, de forestillinger om et utopisk samfund, som Hitler han udfolder i det her værk, det er jo det, han langt hen ad vejen implementerer.
Dagens udsendelse kan jeg så sige til lytterne, at den første af to, der handler om Hitlers Mein Kampf, den udkom 18. juli 1925, og vi markerer 100-året for dette meget omstridte værk, fordi, apropos klippet i indledningen, at det ses som drejebogen til nazismens mangfoldige forbrydelser, ikke mindst Holocaust. I dagens udsendelse vil vi se nærmere på, hvad der står i det godt 700 sider lange værk, og næste tirsdag vil vi beskæftige os med nogle af konsekvenserne af Mein Kampf. Lad os starte med runde 1, som handler om værkets baggrund og dets modtagelse. Hitler var fange i Landsbergfængslet i Bayern i perioden 1923-1924. Han sad fængslet i alt 264 dage for sin rolle i et mislykket kupforsøg i München i 1923. Terkel, hvorfor vil en mand, som hyldede militarisme og vitalisme, hvorfor vil han skrive en bog?
Det ville han for at vise, at han var andet end bare en slagsbror eller sådan en praktisk mand, at der var substans bag, at der var en vision bag. Og han ville også stilisere sig selv som den fører, som han mente Tyskland havde brug for. Altså, der var jo rigtig mange højere ekstreme bevægelser i Tyskland på det her tidspunkt. Og nazistpartiet havde haft en succes ved ligesom at hæve sig ud over de andre noget. De havde ikke den store tilslutning, men de havde vældig meget presdækning. Og der var det vigtigt for ham ligesom, at nu var han jo ligesom blevet taget ud af det politiske spil, i og med at han, fordi han var hovedmedskyldig eller hovedskyldig i det mislykkede kupforsøg, var blevet sat i spjældet. Så han var ligesom ude af politik, og det handler så om at komme tilbage i politik, og det handler om at få fortalt resten af det højere ekstreme miljø. Det er mig, der er føreren, ikke? Og det er mig, I skal lytte til, og ikke alle de andre.
Claus, som Terkel er inde på, så var der jo mange bevægelser, så nazisterne var langt fra alene på banen. Der var et væld af højre nationale bevægelser, nogle mere racistiske i stil med det parti Hitler stod i spidsen for, men andre mere nationalkonservative. Hvor kendt en skikkelse var Hitler i det miljø? Var der nogen, der gik og ventede på, at han skulle skrive en bog?
Nej, det var ikke sådan, det var ikke sådan et udbredt fænomen i Tyskland. Alle gik med tilbageholdt åndedræt og ventede på, at den her bog skulle udkomme. Sådan var det slet ikke. Altså, Weimar-republiken er jo meget urolig periode i Tysklands historie. Der er politisk vold, der er voldsparate mænd, primært fra frikorps, altså de hjemvendte krigsveteraner fra ud fra skyttegravene. Der er en vrimmel af små grupper og partier og bevægelser, der på mange måder siger lidt det samme, og som konkurrerer. Så Adolf Hitler, hans og hans parti, er i virkeligheden en blandt mange.
Vi taler jo her i den her første runde om værkets baggrund og dets tilblivelse og modtagelse, og noget, der har, jeg tror, været sådan en kilde til i hvert fald historikers overvejelse, det er, hvorvidt Hitler faktisk skrev bogen selv, den populære antagelse, og det er den, der er nævnt i forordet til den udgave, jeg har, som er fra 1966, det er en dansk oversættelse. Der er forordet skrevet af historikeren Svend Henningsen. Der står, at det var Hitlers medfanger i Landsbergfængslet, Rudolf Hess og Emil Maurice, der hovedsageligt skrev bogen. Og så er der senere, har jeg læst mig til tyske historikere, der siger, nej, det er en myte. Hitler skrev i hvert fald første bind selv. Terkel, du har et gigantisk dobbeltværk her, som er kommenteret af nogle af jeres dygtige tyske kolleger. Hvad er op og ned i historien om, hvem der skrev Mein Kampf?
Ja, bind 2, som jo først udkommer efter, han er kommet på fri fod. Han sidder 14 måneder i Landsbergfængslet der, ikke? Og der skriver han bind 1. Men bind 2 er jo rent faktisk dikteret til Rudolf Hess og andre.
Så Hitler har skrevet bind 1 selv?
Men bind 1 skrev han selv, og når den historie om, at han, den skulle han også have dikteret til Hess og så videre, ikke? At den kom ud og køre meget, meget tidligt, så er det fordi en af de andre nazister, han sad i spillet med, de sad jo cirka 40 samlet under luksusforhold, altså så nærmest sådan hotelophold, spaophold, de havde der, ikke? Men en af dem, da han kom ud, skrev han en bog, hvor han skriver, at det var her, at Hitler havde dikteret den, han ikke skrev den selv, og så videre, ikke? Og problemet er selvfølgelig, at vi har kun relativt spredte kilder fra altså skriveprocessen, ikke? Der er nogen af afsnittene, dem har Hitler også publiceret i anden sammenhæng, som artikler og sådan noget der, ikke? Eller vi kan genkende dem fra hans taler. Der ligger også nogle notater og så videre der, ikke? Men meget af det er ikke rigtig dækket ind. Det vil sige, det er ikke muligt at rekonstruere den totale tilblivelsesproces, men Hitler var i meget høj grad, det var det, at han skrev på den selv, ikke? Og første bind, det kan man sige, det passer altså ikke, at det var skrevet andre. Men ideen var jo at bruge den i anti-Hitler-propaganda, ikke?
Præcis.
Og hans kammerat der, han var sådan frafalden, ikke, som havde en interesse i at sprede det. Jamen altså, Hitler, denne tidligere vagabund fra Wien, ikke? Han er slet ikke i stand til at sætte ordene sammen i sammenhæng med andet, når han står og snakker. Han kan ikke skrive.
Præcis. Man vil gerne reducere ham til en dummernik.
Man vil reducere ham til en dummernik, og det var jo, kan man sige, den misforståelse, den kom til at koste verden meget, meget dyrt, fordi der var rigtig mange, der hoppede på den og sagde, nå, men han er jo dum, eller han er sindssyg, og sådan noget der, ikke?
Og Claus, det var jo en bog, som, når man læser salgstallene, den fik en ualmindelig sløj start. Altså, ja. Før 1928 havde Mein Kampf solgt færre end 4.000 eksemplarer. Senere skal jeg så sige, kan man roligt sige, at tallet eksploderede i 1944, har jeg læst mig til, vurderes der op mod 12 millioner eksemplarer af Mein Kampf var blevet langet over diskene, især i Tyskland. Men hvorfor, hvorfor den her langsomme, eller i virkeligheden beskedne modtagelse?
Ja, som i øvrigt også var lidt en skuffelse for Hitler, fordi han havde jo udover også gerne ville udbrede sine ideologiske tanker, han havde jo også håbet på, at der kunne komme en vis økonomi omkring den, fordi han havde kroniske økonomiske problemer. Men det, der sker, det er jo, at efterhånden, som hans parti stiller op til valgene, og de får en større og større betydning, så er der flere, der også får øjnene op for det her værk. Altså, der har faktisk været nogle undersøgelser af udlån udgivet på tyske biblioteker før og efter magtovertagelsen. Der kan man se, at der kommer...
Altså før og efter 1933?
Ja, undskyld, efter 1933. Og der kommer der sådan ret meget gang i den. Men det er klart, altså efter 1933, så er det en helt anden situation, ikke? Fordi så kommer også de officielle udgaver, altså hvor brudepar får den, og der kommer også en såkaldt tornysterudgave.
Tornysterudgave? Hvad vil det sige?
Altså soldater i værnemagten kunne få den med til fronten, og så videre. Så det er klart, det sætter ordentligt fod i oplagene. Men den stiger, men starten, den er relativt sløv.
Altså, vi ved, at da Hitler kommer til magten der i januar 33, der har den solgt 300.000 eksemplarer. Det er jo ikke dårligt.
Nej.
Men det er heller ikke imponerende på den måde, ikke? I så stort et land, ikke?
Og men så det er jo forståeligt nok, altså med, kan man sige, at salgstallene begynder at stige, altså fordi han begynder at blive en vigtigere politisk figur, end da han kommer ud af Landsberg.
Men det var ikke sådan efter magtovertagelsen i januar 33, at det blev dikteret til tyske hushold og skoler osv., I skal købe og læse Mein Kampf?
Jo da.
Nå?
Den skulle findes på alle skolebiblioteker. Det er jo også mange tusind eksemplarer, der gik der.
Claus, hvis jeg er rigtig, hvis min research er ordentlig, så... kom det den første oversættelse, danske oversættelse af Mein Kampf i 1934,
ja.
Det vil sige året efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland.
Ja.
Ved du noget om, hvordan den blev modtaget af danske nazister hjemme, eller måske i den danske presse?
Ja, fordi man kan sige, der er to her, der de danske højrestikker, der er jo det første danske nazistparti, det opstår i 1928, og det, som bliver toneangivende, det, som det hedder DNSAP, det blev etableret i 1930'erne, og kopierer mere eller mindre programmet, fra som Hitler har fastsat i hans partis partiprogram.
Og havde de første danske nazister antageligt også læst Mein Kampf på tysk?
Ja, den første, ham der stiftede det første parti, han hed Einar Våben, han havde læst den, og han havde jo mødt Adolf Hitler og kendte flere tonegangivende nazister. Han var meget dygtig til tysk, han var blandt andet tysk lærer, så han havde læst den. Han var godt orienteret i det her værk. En række af de senere nazister, ham der stifter DNSAP, det er en mand, der hedder Kai Lemke. Jeg er ikke sikker på, at han nogensinde har læst Mein Kampf. Han var sådan en meget impulsiv figur. Men de danske nazister, de kender godt Mein Kampf, men det er heller ikke sådan, at de fuldstændig kaster sig frodende over den og folder den i deres publikationer og tidsskrifter, fordi danske nazister havde det problem, at de helst ikke ville fremstå som et kopiprodukt. Altså, vi skal huske på de slesvigske krige, det sønderjyske spørgsmål, frygten for Tyskland, ja. Osv. var stadigvæk tæt på. Man havde et helt andet billede af Tyskland på det tidspunkt. Og det betyder altså også, at de danske nazister holder den sådan lidt... det er ikke nødvendigvis så et stort hovedværk for dem på den måde. Altså, så er der pressen, og der kan man sige, ja, der havde man allerede før udgaven, den danske udgave i 34, der var den blevet diskuteret, den var blevet nævnt i dagbladet og så videre. Og man skal også huske på, i 1930'erne, der var folk på mange måder mere politisk engageret, eller i hvert fald politisk engageret på en anden måde, end vi kender det i dag. Altså, man læste partiblade, man læste pjæser, man gik til politiske møder i langt højere grad, end vi kender det i dag. Og der var der er givetvis mange danskere, der også har læst Mein Kampf, orienteret sig i den, i takt med, at Hitler blev en vigtigere figur. Så på den måde var der mange, der kendte til Mein Kampf, allerede inden den kom på dansk.
Jeg kunne også tilføje, at den danske ambassade i Berlin, de sender en parafrase hjem af den kort efter, den er udkommet, som orienterer Udenrigsministeriet om, at de her tanker, de er altså ligesom nu ude på det tyske marked, det tyske politiske marked.
Ikke? Og det, du kalder en parafrase, er det en,
ja, sådan en resume? Et resume, ja. Ikke? Af sådan de centrale teser i den. Og...
Okay. Det er jo en kendt sag, tror jeg, der behøver man ikke være historiker for at vide, at Hitler havde sin styrke som oratoriker. Der er ingen ende på de samtidige kilder, der fortæller om, hvordan han med sin stemme og sin façon vandt tilhørende. Lad os lige høre bare et kort eksempel. Hitler taler til ungdommen et eller andet sted i Tyskland. Det fremgår ikke hvor, i 1934.
Die Gegenwart, das sind die Millionen Männer und Frauen, die an diesem Tag aufmarschieren. Und die Zukunft, das, meine Jungs und meine Mädels, das seid ihr und euch besichtigen wir an diesem Tag und sind stolz, euch so zu sehen.
Ja, so. Behøver vi ikke høre mere på det, men han taler om ungdommen og dens løfterige fremtid og hvad de betyder for Tyskland. Det er jo altså Hitler, som taler i en anmeldelse af den engelske udgave af Mein Kampf, My Struggle. Der skrev forfatteren George Orwell i 1940, at den er... Det er clumsy writing, altså klodset skrevet. Terkel, hvordan vil du karakterisere værkets prosa?
Det har han helt ret i. Altså, den har fået meget, meget lidt ros for det kunstneriske udtryk, kan man sige. Ikke? Altså, det er til dels over lange passager temmelig rablende. Ikke? Og så kan man mange steder kan man identificere, altså, at her har han i virkeligheden siddet og skrevet af. Det kan være fra artikler, det kan være fra nogle af hans konkurrerende højere ekstremister, det kan også være fra medicinsk lærebogsstof og sådan noget der, ikke, hvor man nærmest kan genkende formuleringerne. Og dermed, det er en meget, meget ujævn tekst. Og et af stederne, hvor man kan se det tydeligt, det er fordi, at undervejs, hvor den kommer jo mange oplag, undervejs, der bliver der så hele tiden lavet redaktionelle ændringer. Og noget af det, der ændres meget i, det er hans metaforer.
Aha.
Altså, der er en metafor, der bliver taget ud og så videre, ikke fordi de er forkerte.
Er det ham selv, der gør det, eller er der redaktører
på? Nej, det er jo redaktører, der er på. Ikke? Jeg tror ikke, han sidder og detail beskæftiger sig med det der, da han først er kommet til magten. Men man kan se, at der foregår hele tiden sådan en tilretning hen imod et bedre sprog. Ikke? Altså, det var som litterær præstation var den virkelig middelmådig.
Hvad tænker du om den jævnfør? Orwells vurdering, clumsy writing.
Jeg tænker fuldstændig ret her. Ja, altså, og jeg synes også på dansk, altså den er... nu skulle jeg herind, ikke? Så jeg synes også, jeg var nødt til at orientere mig lidt i den, men jeg må også indrømme, at jeg orkede ikke at læse det hele fra ende til anden. Fordi den også... jeg vil ikke sige, den er svær at forstå, men den er svær at læse, fordi det er sådan lag på lag på lag. Altså, og det er... den er fragmenteret. Altså, den fungerer ikke som en hel tekst.
Ulogisk opbygning.
Præcis.
Ikke? Og så fyldt med idiosynkrasier.
Ja.
Nu siger Terkel rablende... vores redaktør Thomas fandt et uddrag fra en tekst skrevet af en norsk psykiater, Johan Scharfenberg. Det er en analyse fra 1933, altså igen, samtidig med Hitler er kommet til magten. Og den analyse, som psykiateren Scharfenberg har skrevet, er blandt andet baseret på en læsning af Mein Kampf. Og konklusionen hos Scharfenberg er, at Hitler var sindssyg. Og hvis man lige skal lave et kort uddrag af Scharfenbergs tekst, så står der, Hitler passer godt ind i et velkendt sygdomsbillede, den paranoide psykopat, nærmere bestemt, profeten på grænsen til sindssygdom. Det er genkendeligt gennem hele verdenshistorien, at der findes den type af mennesker, der lader sig rive med, og som kan skabe stor bevægelse alene ved psykisk smitte. Det er jo meget tidstypisk, Claus, ja. Den sprogbrug her. Men kan du med Mein Kampf in mente nikke genkendende til Scharfenbergs analyse?
Nej, fordi Hitler var ikke sindssyg. Altså, det er sådan en måde at delegitimere ham på. Og det er også farligt, at det her med at sygeliggøre det. Hitler, der er jo ikke nogen tvivl om, at der beskæftigede sig med Adolf Hitler, ved, at han var et meget specielt menneske, og ikke nem at omgå, så var ekscentrisk og underlig på nogen måde. Men han var ikke sindssyg. Og det er en farlig antagelse, det der med, at det vi ikke kan lide, og det vi opponerer imod, det sygeliggør vi, gør vi sindssyg. Altså, det var en måde at tænke på. Det var et mindset. Han havde en ideologi, og han havde nogle forestillinger om et utopisk fascistisk samfund, han gerne ville opbygge. Altså, så jeg mener, det er et fejl og det her med at betragte ham som skør, fordi at det var han egentlig ikke.
Men Terkel, du sagde i hvert fald, at teksten har rablende passager, og det er derfor, vi bringer Scharfenberg ind her med den vurdering, at Hitler var en paranoid psykopat. Nu har jeg selvfølgelig hørt, hvad Claus siger, jeg kan se, du sidder og nikker, men skal vi... en gang og for alle ligesom stryge den del og sige, at Hitler var paranoid psykopat og nærmede sig sindssygdom.
Jamen i dag har vi jo et helt andet diagnosekatalog. Ikke? Den diagnose, han fælder der i 30'erne, den dur jo ikke i dag. Men det interessante er jo, at folk hørte på ham. Ikke? Altså, vi har masser af eksempler på ledere, politiske ledere, også i Danmark, altså i rækken af statsminister, som har haft en eller anden psykisk forstyrrelse osv., der ikke virkelig ikke forhindrer dem i at fungere rimelig normalt osv. Altså det afgørende er jo, tager folk imod dem, og der tror jeg, at ved siden af de ting, som Claus han nævner, er også den politikstil, som Hitler introducerede, og som han rendyrkede i nazistpartiet, også da Goebbels kom over på hans side osv., og arbejder med på det. Det der med den der meget aktivistiske og den der stærke retorik, og den måde at optræde i medierne på, som var helt anderledes end en klassisk politik. Det var sådan noget med høje hatte og ældre mænd, der var bedstefædre, som stod og fortalte sådan på baggrund af en lang, lang livserfaring. Og nu står der så en relativt ung mand, ikke? Som hvis livserfaring det er, han har været i skyttegravene i et par år. og taler til folk sådan i øjenhøjde. Ikke?
Okay.
Det gjorde et stort indtryk, og altså, der, han overdriver jo vildt meget, men det følger også noget af den tids medier, at man overdriver vildt meget. Det er lige før, man siger Facebook eller sådan noget. Ikke? Men altså, det er ikke sindssygt.
Nej, okay. Så det vi i hvert fald kan slå fast her, hvor vi nærmer os udgangen af første runde, det er, at Mein Kampf er ikke skrevet af en sindssyg mand. Den er heller ikke kun skrevet af Hitler. Den er tekstligt, er den meget på det jævne. Vi repeterer, hvad Orwell sagde, kedelig prosa, kedeligt skrevet. Der er elementer af plagiarisme, og den er meget uegal. Vores praktikant her på programmet, Clara Faust-Spies, var en tur forbi Saxo-instituttet, altså Historisk Institut på Københavns Universitet, med den her meget uegale bog, for at spørge nogle af de studerende om deres syn på og deres viden om Mein Kampf.
Jeg er jo ikke særlig glad for Hitler, kan man jo sige. Jeg synes, folk skal læse dem, men det er som ikke nogen, jeg vil promovere budskabet, fordi det er jo Hitler, han er lidt en hat.
Det er lidt sådan, det er et værk, som alle har en holdning til, men det er nok de færreste, der har læst det.
Jeg synes, det er en vigtig del af vores historie. For mange kan det godt virke stødende, men jeg synes, det er essentielt at vide om, hvorfor man har skrevet det.
Det er jo ret spændende, og giver virkelig meget indsigt i noget, man jo egentlig helst vil tage lidt afstand fra.
Jeg tror altid, sådan værker vil være kontroversielle, netop fordi, at de ikke kommer med nogen løsninger, nogle konkrete løsninger, men hellere bare spyr had. Og så vil der jo være nogen, der synes, at det lyder fornuftigt, og andre, der synes, at det er noget vås.
Altså, jeg støtter jo ikke den ideologi, den bygger på, men altså, det er helt klart, at den er væsentlig at forstå for at forstå den historiske kontekst.
Vi sad lige og diskuterede sådan cancel culture forleden dag, om det kan betale sig at læse værker, som i princippet skaber profit, på bekostning af sådan historiens horrors. Det er jo altid kontroversielt, når historiens skurke skriver deres egne memoirer. Samtidig må man bare sige, at som historiker, så er det jo kildemateriale, der er fuldstændig uvurderligt. Om det skal være sådan widely circulated, det kan man jo så overveje.
Er det et værk, du har læst?
Nej, det er det faktisk ikke. Men jeg har fået sådan, man har hørt meget om det, og folk refererer tit til det. Og sådan. Så på den måde har jeg et forhold til det, men jeg har aldrig selv læst den.
Jeg har aldrig læst det selv, men angiveligt skulle det være rigtig dårligt skrevet.
Nej, jeg har ikke læst den. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at læse den. Jeg tror ikke, sådan den sådan periode er så meget mit interesseområde.
Jeg har faktisk læst noget af Mein Kampf. Jeg synes, den er virkelig dårligt skrevet, så jeg er virkelig død i den.
Er det en bog, som du gerne vil læse?
Det kunne jeg sagtens finde på, tror jeg.
Udelukkende for historisk interesse, ja.
Jeg ved det, jeg tror, den vil være lidt strid at komme igennem.
Jeg skal skrive en opgave om det, 100%. Men nej, det tror jeg ikke.
Min onkel har forsøgt at prakke mig den på. Han har et bogforlag, han udgiver den, han har svært ved at sælge den. Så han tilbød mig, om jeg ikke ville have en udgave på tysk.
Jeg har faktisk overvejet at læse den på et tidspunkt, men jeg er virkelig dårlig til at læse bøger.
Det er et vidunderligt potpourri af en række opvagte unge historiestuderende, som bliver vores kolleger om nogle år. Nu kan vi ikke tage hver af udsagnene. Man kan jo høre på dem, de har ikke rigtig lyst til at smide sig på græsset i en offentlig park og læse Mein Kampf, for det kan man egentlig ikke fortænke dem i. Men er det efter jeres opfattelse, på trods af det, vi har talt om, at det er en kedelig bog, som også en eller to af de studerende bemærker, er det en vigtig bog, som man alligevel med alle de her forbehold, bør unde sig selv at nærstudere? Terkel?
Altså, det er jo en vigtig kilde til nazismens historie. Det er ikke den eneste kilde, og de vigtigste kilder er sådan set mere Hitlers taler, vil jeg sige. Ikke? De havde meget større udbredelse, og det var dem, der resonerede i det brede folk. Ikke? Men på den anden side, så har han der brugt en masse tid på at sidde og sammensætte sit univers, sin såkaldte Weltanschauung. Altså, hvordan ser han på verden?
Hans verdensanskuelse.
Ja, altså, og hvordan den bygges op som en personlig udviklingshistorie, biografisk og så videre, det er ikke som så over til, at han ligesom, at det er så partiet, og så i anden ben, der er det jo i meget høj grad, hvad er det så for en politik, det der parti skal føre, og så videre, ikke? Men hele tiden tilbage og skift i kronologi og så videre.
Claus, du underviser jo unge mennesker, som dem vi lige hørte, så ganske på Roskilde Universitet. Vil du anbefale dem for at begribe Hitlers Weltanschauung, som Terkel rigtig kalder det, at læse Mein Kampf, eller læse brudstykker i hvert fald?
Ja, måske uddrag, men jeg vil ikke forlange tilgang, det er som en del af pensum, at de skal læse de her omkring 700 sider. Det vil jeg faktisk ikke, fordi jeg mener også, egentlig også, der er senere kilder, som for eksempel tager jeg ind på, som talerne, man måske snarere skulle gå til. Men jeg vil måske sige det på den måde, jeg tror måske, Mein Kampf er en bog, der er vigtig at læse om, end at læse. Fordi den er jo vigtig. Det er en kilde til at forstå nationalsocialismen, selvom det ikke er noget blueprint over alt det der skulle komme sidenhen. Men hvis man orienterer sig omkring tysk nazisme og nationalsocialistisk ideologi, så kommer man ikke udenom den.
Okay, og vi bemærker også lige det, du siger der, Claus, med, at bogen ikke er et blueprint, fordi det synspunkt, eller det spørgsmål, kommer jeg, på trods af, hvad du lige har sagt nu, til at forfølge. Det kommer vi alle tre faktisk, især i vores program nummer 2. Nu går vi så til anden runde, kan man kalde det, som er lidt mere fokuseret på værkets indhold og de konkrete tanker. Jeg vil godt tænke mig at... Og lige få jeres vurdering, det I kan bare, han har sagt, vælge, hvem er der skal svare. Hvad er sådan, og vi i helikopterperspektiv selvfølgelig, hvad er kernen i Hitlers fortælling om sit eget liv? Fordi den starter, sådan læser jeg den i hvert fald, selvbiografisk. Han beretter om sin opvækst og hvordan han er blevet formet. Så i grove træk, hvad er det, han indviger os i, Terkel?
Ja, han indviger os i, at han er i virkeligheden udvalgt til at være fører for Tyskland og så videre, ikke? Og så beskriver han, hvordan han er kommet hen til den indsigt i sin egen persons utrolige historiske betydning, ikke? Og det starter jo med helt normalt sådan med barndommen og så videre, ikke? En streng far, som alle tyskere havde på det tidspunkt, der slog og sådan nogle ting, ikke? Og så en kærlig mor. Og der har været spekulationer i, at den kærlige mor havde en jødisk læge, om det var måske fordi han behandlede hende forkert eller sådan noget, at Hitler i sin tid fik noget imod jøder og så videre. Alt det der, det kan vi ikke vide noget om. Men han beskriver sådan set bare sin værdegang, som det hedder på tysken. Hvordan blev jeg til den, som jeg er i dag? Nemlig den, der håber på at være føreren for ikke bare partiet, men Tyskland.
Og Claus, måske et løjeligt spørgsmål, men jeg kan stille alligevel. Læser du Mein Kampf og måske især de indledende biografiske afsnit som fortællingen om en helt undervejs, eller er det snarere et offer, som har gået grueligt meget igennem, og som så retfærdigvis må kæmpe sig fri af det?
Det sidste, vil jeg sige. Altså, han havde også en tendens til at se sig selv som offer, og det var noget, der faldt ham ret nemt, kan man sige. Men det er i virkeligheden sådan en form for, som Terkel også lidt inde på, altså en form for udviklingsnarrativ. Altså, hvordan han netop når frem til den her erkendelse om at komme til at stå som fører af at nyt Tyskland.
Men det er jo ved at beskrive sig selv som offer, at han også kan virke som et troværdigt talerør for tyskerne, fordi tyskerne og især tyske mænd og dem, der havde været i krigen og så videre, opfattede sig, altså uretfærdigt nok, men de opfattede sig som offer. De glemte, at det var dem, der startede krigen, ikke? Men de var klar over, at de tabte, og de synes ikke selv, at de havde tabt ud på slagmarken, så der var alle mulige onde kræfter.
Så han inkarnerer en kollektiv følelse?
Han inkarnerer en kollektiv følelse af at være offer, og den forstærkes jo så af Versailles-traktaten, hvor de allierede jo går hårdt til Tyskland og beskærer territoriet og pålægger dem nogle enorme krigsskade erstatninger, som jo i og for sig var bare en gentagelse af, hvad tyskerne havde gjort over for franskmændene efter den tysk-franske krig.
Men det er det, der former Hitler. Altså det, hvis man skal kernen til at forstå Hitler, det er i virkeligheden hans tid ude i skyttegravene. Da han er et andet menneske, der krudtløgn den letter i 1918. Og det er netop den her offentlige offergørelse, ikke? En hel nation, ikke? At vi virkelig ikke tabte. Det var dolkestødet, det var kvinderne på hjemmefronten, det var socialisterne, det var jøderne, men det var i hvert fald ikke herrscheferne, der gjorde, at vi tabte det hele. Så det er en kernen til det her, det er omkring, det er første verdenskrig og tiden derfor.
Det er jo også en offerhistorie på det helt personlige plan, nemlig fordi mange havde mistet arme og ben og så videre, eller kom ud af det og har bare rystet i deres sjæl.
Jeg skal lige sige, og det er jo skønt, at I byder ind, men vi er lidt over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag og i øvrigt næste tirsdag taler om Adolf Hitlers bog Mein Kampf, som både er et personligt og et ideologisk kampskrift. Det er også blevet kaldt for hadets bibel. Bogen udkom for nøjagtigt 100 år siden, det er derfor, vi tager den op. Vores to gæster er begge historikere og store kendere af nazismens idéindhold og udførelse i praksis. Claus Bundgaard Christensen, lektor på Roskilde, Universitet og Terkel Stræde, lektor emeritus på Syddansk Universitet. Der er det med offeret, der er det med altså offergørelsen, der er det med beretningen om sin tid ved fronten. Hvornår vil I sige, Claus, i Mein Kampf, at man kan se, at Hitler for alvor bliver vagt for det politiske? Altså, hvornår sætter fortællingen ind om, at han her, hvad kan man sige, tager sin skæbne på sig og vælger at hellige i sit liv den politiske kamp?
Altså tiden i Wien er jo på mange måder en ret turbulent tid, hvor han begynder, sådan nogle formative år, kan man sige, altså hvor han interesserer sig utrolig meget for kunst og kultur, og har jo sådan nok mange ved selv ambitioner, men bliver ikke optaget på akademiet og så videre. Han går meget op i opera, han bruger meget tid i operaen, men han er jo, han er jo fattig, han er jo på mange måder udgrænset, han lever på et herberg i lange perioder, og hutler sig egentlig lidt gennem tilværelsen. Det begynder så småt i Wien, hvor der netop også er den her grøde i de her følgelser, eller hvad skal vi sige, antisemitiske, ultranationalistiske bølger. Wien er på mange måder også en urolig by med mange, hvad skal vi sige, mange konfliktzoner og så videre. Og hele det her politiske undergrund, det har han det møder ham der, og det er med til at forme ham i løbet af 1920'erne.
Mm-hmm. Altså, apropos det, Claus siger, Terkel, hvor original en tænker, kan man sige, læser du Hitler som... Altså, stikker han, undskyld udtrykket, bare snablen ned i jorden og suger til sig? Du talte før om, at han plagierer fra andre, men er der egentlig overhovedet noget original tankegods i Mein Kampf, i hans måde at udtrykke sin verdensanskuelse på?
Nej, det er der ikke, men altså, det handler selvfølgelig lidt om, hvordan man sætter de forskellige stykker sammen og så videre der, ikke? Og det kommer der jo en form for unik fortælling ud af, ikke sandt? Mm-hmm. Men han er ikke nogen tænker på den måde. Han er en knalddygtig taktiker, politisk taktiker, viser det sig, ikke? Men ikke at de tanker, som han så gør til partiets bærende ideologi og så videre, det, ikke? De er høstet i det antisemitiske miljø i Wien og i blandt de der højere ekstreme nationalistbevægelser, som der var så mange af i Tyskland på det tidspunkt. Og så næres det vældig meget af et had til de politiske modstandere, først og fremmest kommunisterne, som jo har fået deres stat over i Rusland og omegn, ja. og hadet til jøderne, som er det helt centrale omdrejningspunkt.
Og han kobler,
hvor er det fra starten af?
Der står et par steder i bogen, jøde-bolsjevikker. Så
ja, ja.
Altså, kommunister og jøder er på mange måder et fedt.
Ja, han ser jo i virkeligheden alle dem, han ikke kan lide. Og alle fjenderne, dem ser han alle sammen som gående i jødernes, som værende i jødernes sold. Ikke? Det er demokrater, det er fredelige socialdemokrater, det er kommunister, det er pacifister i særdeleshed, ikke? Og de alle sammen, og så kapitalister, store kapitalister. Dem har han også jo i starten en kraftig retorik imod. Han finder sin, om jeg så må sige, han slutter sin fred med kapitalismen ret hurtigt. Men i starten er det en del af visionen, ikke? At kapitalismen er også en jødisk opfindelse.
Ja. Claus, altså, som vi er inde på, og det er jo nok ikke nogen overraskelse for lytterne, Hitler var jo ikke ophavsmand til antisemitismen. Vi har jo også i regi af det her program lavet en dobbelt udsendelse om verdens ældste had. Så antisemitismen har dybe rødder, og det er jo heller ikke Hitler, der har fundet på udtrykket antisemitisme. Men det had til jøder og til jødisk liv, til jødisk kultur, som Hitler giver udtryk for, er det væsentligt anderledes end det, som allerede eksisterede? Altså, jævnfør lidt mit spørgsmål til Terkel om, hvor original Hitler i grunden var.
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, han trækker på, altså, hele hans ideologi, den har sådan en, kan man sige, sådan en eklektisk karakter, ikke? Altså, den hiver ned fra alle hylder. Der er alt muligt, der er smidt ind i nationalsocialismen. Det er faktisk også derfor, man nogle gange har haft lidt svært ved at definere, hvad er nazisme og fascisme egentlig. Fordi der findes ikke rigtigt et nazistisk eller fascistisk manifest, og Mein Kampf er heller ikke et fascistisk manifest. Og, men, 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 Men han trækker på, en arv, en antisemitisk arv. Han nævner jo også Sions Vises protokoller, som det her meget, meget kendte antisemitiske skrift, en forfalskning, der kommer fra Rusland.
Tsarens politi.
Præcis, fra sådan en anden håndtale, og får en kæmpe stor udbredelse, og mange læser den. Så det er, så han trækker på noget, som allerede eksisterer i forvejen.
Ja, hvilke kilder, Tagle, er han egentlig, eller tænker, kan vi vel godt sige, fordi der var jo, hvilket måske ikke alle lytter ved, men der var fra anden halvdel af det 19. århundrede et væld af både franske og tyske, for så vidt også engelske, raceteoretikere, som nogen med meget klar vægt på det antijødiske, men også sådan racernes hierarki. Så hvem er egentlig Hitlers inspiration?
Altså to vigtige inspirationskilder, det er Houston Stuart Chamberlain, og så Gobineau. Og Gobineau, det er
Jean
jo... Gobineau, ja. Det er jo nogle af de centrale antisemitiske tænkere og så videre, ikke? Og dem bruger han en del, men vi kan også se, at han for eksempel er meget i dialog med Bismarck, altså omkring politisk teori, og hvad burde der gjort, hvad gjorde Bismarck forkert, og sådan nogle ting. Det er, ikke? Der konstruerer han sådan en slags... Man kan godt kalde det en dialogisk forhold til Bismarck, så Bismarck bliver også en vigtig kilde.
Bismarck som en figur, han beundrer, men også ser nogle fejl ved.
Som han ser nogle alvorlige fejl ved. Og det handler om det følgelse. Det handler om, at Bismarck jo ikke har det mindste øje for det tyske biologiske skæbnefællesskab, sådan nogle ting, folkefællesskabet. Og så ting og sager, som Bismarck gjorde forkert og sådan noget. Ikke? Og så er der et andet felt, hvor vi meget klart kan identificere hans kilder, og det er rastænkningen. Og der citerer han jo vidt og bredt fra, eller uden at anføre det citater, ikke, fra Bauer Fischer Lenz lærebog i menneskelige i aflære og genetik, som jo også var obligatorisk pensum på medicinstudiet i København. Altså, kort og godt.
Og det er der, hans plagiarisme blandt andet viser
sig. Ja, og kort og godt, altså mainstream raceteorier tager han ind. Og det er jo socialdarwinismens, hvad skal vi sige, det er på det tidspunkt, hvor den virkelig har vind i sejlen. Ikke? Altså forestillingen om, at der er nogle racer, som er mere værd end andre, og det kan du se uden på dem.
Ja, nemlig.
Og så at de står i en uforsonlig kamp med hinanden, og dem, der vinder, det er de stærkeste, og det er dem, der har ret.
Ja, og man kan sige, at man kan bygge et lag oven på alt det her, Terkel siger. Og det er også måde, som Hitlers måde at tænke på, men som virkelig var meget udbredt i nationalsocialismen, men også før. Altså, det er den her måde at tænke i konspirationer på. Altså, han er konspirationsteoretiker. Det er, han abonnerer på systemiske konspirationsteorier om, at jøderne forsøger at overtage magten. Og det præger ham gennem hele hans liv. At det, han slipper det aldrig, helt til sin død. Der er han konspirationsteoretiker, og det ligger som en meget, meget dyb strøm i de her højere ekstremistiske bevægelser, og det ser vi meget tydeligt i nationalsocialismen. Og den føromtalte Sions Vises protokoller er jo sådan nærmest et idealtypisk eksempel på et konspiratorisk skrift, for den handler nemlig om, hvordan jøderne vil overtage magten.
Lige præcis. Og Terkel, de her konspirationer, altså der er nogle ydre politiske omstændigheder. Claus nævnte dolkestødslegenden, ideen om, at Tyskland tabte ikke på slagmarken, for der vandt man, eller i hvert fald holdt briterne og franskmændene stangen, men at man tabte af politiske grunde, fordi man blev stukket i ryggen af jødebolshevismen, jødeliberalismen, hvad det ellers var. Hvor kommer den her konspiratoriske idé fra?
Jamen, det var meget udbredt. Det var meget udbredt i den tids politiske miljøer i det hele taget. Altså, der er han heller ikke, han er ikke original på nogen måde. Han reproducerer konspirationsteorier,
ja, okay,
som var i omløb, ikke sandt? Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig at pege på en kilde til, og det er kristendommen. Altså, Hitler havde jo et meget, skal vi sige, han var på kant med kirkerne. Og især den katolske kirke, der hvor han var jo selv vokset
rent
op katolsk.
Institutionelt.
Rent institutionelt. Men vi kan jo se hen igennem Mein Kampf, at han igen og igen stiliserer sig selv som fører, eller som profet. Ikke? Og der er en udvikling i hans personlige liv, fra at han ligesom ser sig i starten, beskriver sig selv som trommeslageren. Ham, der går igennem byen og vækker folk, så de kan komme og høre det virkelige budskab fra den profet, der kommer bagefter.
Hvilket jo også et billede forfatteren Günter Grass har brugt.
Ja, og så bliver han, ja, lige præcis, og så bliver han, og det er det, der sker med Mein Kampf, ikke? Der bliver han selv til profeten, ikke? Og bruger en retorik, der mange gange er gennemsyret af kristne billeder og metaforer.
Ja, og lad os lige tage, det er så ganske vist ikke en kristen metafor, men jeg tænker, vi bliver jo nødt til, når vi nu taler om Mein Kampf, at dykke lidt ned i det her på mange måder grusomme værk. Og der er meget grumt, man kunne citere. Jeg har taget et citat, eller valgt et, som er sådan, jeg vil ikke sige på kanten, men som ikke hører til de allerhårdeste. Jeg læser: alle fortidens store kulturer gik til grunde, fordi den oprindelige skabende race døde af forgiftet blod. Den endelige årsag til undergang lå altid i, at man glemte, at al kultur afhænger af mennesker og ikke omvendt. At man altså for at bevare en bestemt kultur må bevare det menneske, som har skabt den. Muligheden for at bevare er knyttet til den jernhårde lov om, at det bedste og stærkeste nødvendigvis og retmæssigt må sejre. Den, der vil leve, må altså kæmpe, og den, der ikke vil kæmpe her i den evige kamps verden, fortjener ikke at leve. Og det fås meget hårdere i løbet af bogen. Men det der pointen her, det er jo det med det forgiftede blod og raser, der enten består eller går til grunde. Og der er vi inde på det, I begge to jo har sagt nogle gange nu med racehierarkier. Altså, hvorfor er det, jeg ved, der er skrevet hyldemeter om det, hvorfor er det, han udser sig jøderne som det absolut mest urene blod af alle? Claus?
Altså det, altså man kan sige, at han er jo præget. Altså dels er der jo en europæisk tradition for altså kultur, antisemitisk kultur, som han abonnerer på, og han støder på i Wien. Så det ligger sådan set lige for. Altså antisemitismen var vidt udbredt i for eksempel i Wien i den periode, hvor han bliver præget og hvor han begynder at skabe sit ideologiske verdensbillede. Altså man kunne tage en af de antisemitter, fremtrædende antisemitter, som han lader sig inspirere af. Det er faktisk den sidste af de tyske herrchefer, ham der hedder Erich Ludendorff, som iværksætter den store Marx-offensiv i 1918, der bruger de sidste ressourcer, den tyske hær har. Han abonnerede også Ludendorff rigtig meget på dolkestødsmyten, blandt andet for at forklare måske sin egen uformåenhed. Men Ludendorff, han var inkarneret antisemit, og det er hele det her. Både personer, som Hitler har set op til, og som han lod sig præge af, de var antisemitter. Så på den måde er der sådan set en form for naturlig udvikling i forhold til det ideologiske mindset, han etablerer.
Men
må jeg ikke lige tilføje, at med antisemitismen, der knytter han jo også tilbage til det jødehad, som går helt tilbage til den kristne kirkes opståen, ja. Og som jo er, altså billedet af jøden, som jo, skal vi sige, alternativ, eller som modstykket til den kristne, ikke sandt? Altså, at man de kristne identificerer sig som stående i modsætning til de stædige jøder, der ikke vil forstå, at Messias er kommet.
Men det urene blod, menneskehedens evige bakterier, en pestilens værre end den sorte død, det er nogle af de altså mange udtryk, der går igen. Nogle af, hvad skal vi sige, mere i anførselstegn medicinske end andre. Hvorfra stammer det?
Og det stammer fra den, lad os kalde det videnskabelige eller rationelle racediskurs, der opstår i 1800-tallet hen i løbet af 1800-tallet, ikke? Hvor medicinen udvikler sig vældig meget, og hvor raceteorierne bliver vældig, vældig populære. Ikke? Og blodet, det jo, står jo for, i dag vi vil sige DNA. Ikke? Man havde en mistanke om, at DNA den lå i blodet, og det var blodets blanding, der var noget dårligt, og, noget, og det rene blod, det var det gode, som skulle fremmes. Ikke? Der overtager han i og for sig en mainstream-diskussion, en mainstream-synspunkt i samfundet.
Når du siger mainstream, altså Claus, undskyld, jeg lige snupper ordene ud af din mund, Terkel, men altså den mainstream, skal man antage, at Hitler her med det her skrift, selvom det ikke i starten blev godt modtaget, og vi har talt om, at det solgte færre end 4.000 frem til 1928, skal man antage, at det Hitler her skriver om parasitter og forgiftet blod osv., at det var ret udbredt tankesæt, hvis man var rejst fra nord til syd i Tyskland og havde spurgt folk, sig mig, hvad tænker I om jøder? Vil de så have svaret nogenlunde sådan, jamen det er et urent folk?
Altså man kan jo sige, at antisemitismen ved jo har været mere udbredt og intens andre steder end Tyskland, var nødvendigvis ikke det mest indtil.
Frankrig eksempelvis.
Frankrig, men også nogle centraleuropæiske lande, østeuropæiske lande, Polen, ja. Så det er ikke nødvendigvis den retorik, man har stødt på. Men det, man kan sige, den der måde at omtale på også det her organiske sprog, og det er også, som Tak har været inde på, det her med medicinsk, altså, men også nogle almindeligt accepterede forestillinger omkring race og hvad race var, men jo også nogle af den her organiske måde sådan, at tænke et folk på, altså som sådan et folk folkelegeme og sådan nogle udtryk man brugte, ikke sådan nogle biologismer i virkeligheden. Og der bruger man det, og der bruger man også, altså kan man se den måde at omtale på jøder på. Det var ikke usædvanligt, og det var ikke noget Hitler han fandt på. Det går faktisk helt tilbage i hvert fald til 1800-tallet.
Altså der var mange passager selvsagt, og ordet jøde optræder cirka 2 gange på hver side, som vi begynder at komme frem. Så det er noget, han er stærkt optaget af. Og der er en passage, som jeg lige vil tage her, Terkel, hvor Hitler taler om nomaden, som har idealistiske grundbegreber, måske lidt fortyndet form, og det ariske folkeslag har også, skriver han, på et tidspunkt været vandrende. Jøden har derimod aldrig haft denne indstilling. Han har derfor heller aldrig været nomade, men altid kun snylter på de andre folkeslag. Når han så tit har forladt sit hidtidige opholdssted, har det ikke været med hans gode vilje, men fordi han, det er så jøden, fra tid til anden er blevet smidt ud af de misbrugte værtsfolk. Den stærke ynglen er et typisk fænomen for alle parasitter. Han, jøden, søger stadig ny nærende jordbund for sin race, osv. osv. Altså, det jeg måske kom lidt uelegant ind i, det er, at han skriver, at alle folk har på et tidspunkt været nomader og bevæget sig fra et sted til et andet, men jøden er så en parasit, som snylter. Jøden kan ikke skabe.
Ja, men det knytter jo an ved den såkaldte Blut und Boden forestilling, altså forestilling om, at et folk hører til på et territorium og er tæt knyttet til landbruget og til de planter, der vokser der, og de dyr, der lever der naturligt og så videre. Man har ariske dyr og så videre, ikke? Man har ariske planter og sådan noget, ikke? Altså den der forestilling om, at der er en samhørighed, og det er jo ren mysticisme, kan man sige, ikke? Men det er det, der ligger bag. Men jeg synes, der er en anden ting, vi også skal hæfte os ved, med parasitter, med alle de forskellige andre medicinske metaforer, der bruges til at beskrive jøderne som noget forfærdeligt og truende noget, det, ikke? Det er jo, at hvordan er det i virkeligheden? Hvad lægger de op til? De er jo i virkeligheden vældig giftige, fordi hvordan udrydder man sygdom? Ja, man udrydder den, ikke sandt? Ikke? Med medicin, eller hvad det kan være, eller med at skære det syge organ væk, eller så kirurgisk, og så videre, ikke? Så det er den form for metaforik, som han brugte meget, og som partiet bruger vældig meget, det lægger jo op til, lad os kalde det, det kirurgiske snit, altså at man medicinsk og af hensyn til flertallets sundhed skal fjerne skadevolderen, ikke sandt? Ikke? Og det vil sige, der ligger en trussel om død. Jamen, i de her metaforer.
Og det var det, jeg ville til at spørge dig til, Claus. Nu sagde du før, at man kan ikke læse Mein Kampf, som du kaldte det, et blueprint, man kan også sige en køreplan, for hvordan det såkaldt jødiske spørgsmål skal løses. Men er der alligevel, jævnført det Terkel er inde på, med den medicinske metaforik, og hvordan man amputerer og bortskærer dårlig væv, hvordan man gasser insekter, er der alligevel, hvad kan man sige, antydninger, som er så dystre, som man vil sige, om her forstår vi faktisk, hvad det er, Hitler siger. Ja, ikke mindst i lyset af, hvad der kom.
Ja, altså det er der. Altså der er sådan, man kan godt sige, der er et folkedrabspotentiale i den her tekst. Altså blandt andet det, som vi har været inde på, det her med at kalde dem insekter og parasitter. Altså noget, der karakteriserer for eksempel folkedrab, det er ofte, at de, som bliver slået ihjel, får nedværdigende dyrenavne, som rotter, parasitter, æsler, aber og alt muligt andet. Og det er også det, vi ser i den her bog. Altså, så der er på den måde er der nogen. Der er ikke nogen direkte vej fra Mein Kampf til krematorieovnen i Auschwitz. Men der er en forbindelse. Altså, det er en måde at tænke på, som er meget farlig, og som netop, som Terkel sagde, altså, som handler om død. Fordi det er den logiske konsekvens, at man fjerner en sygdom.
Og så er det også, som vi taler om indledningsvis, det er en bog, det var det Terkel, der sagde det, som opererer vældig meget med hadet som en drivkraft. Så det er en motor. Og apropos, Terkel, du har, hvad lytterne jo ikke kan se, du har slået op i dit værk.
Ja, ja, som jo er hans værk, ikke sandt, ikke?
Ja, ja, det er sandt. Og nok vigtigt at betone.
Og nogle af de citater, vi kan hente der, det er altså, at han et sted skriver, at en ansvarsbevidst regering, den har pligt til at udrydde ondet. Ikke sandt? Den har pligt til at skaffe sig af med dem, der hetser imod den naturlige, altså nazistiske orden. Ikke? Utøj skal udryddes, Og han nævner også, at militære magtmidler kan være en god måde at føre til, at man udrydder denne pestilens, og pestilensen, det er altså jøderne, ikke sandt? Ikke? Han formulerer et andet sted, det er hen i bind 2, der formulerer han mere konkret tanken om, at hvis man dog bare havde gasset de vigtigste, de mest indflydelsesrige jøder, der tilbage under 1. verdenskrig, så havde Tyskland nok vundet krigen, fordi det var jo dem, der ødelagde det. Og stak dolken i ryggen på den kæmpende.
Og hvem skulle have gasset dem på det tidspunkt?
Ja, hvem skulle have gasset den? Altså, det knytter jo til Hitlers egen oplevelse af at være blevet såret under et giftgasangreb i skyttegraven, og i en periode være blevet blind, og det har sikkert været forfærdeligt for en, der så sig selv som en potentiel kunstner og sådan noget der, ikke? Altså at miste synet, ikke sandt? Men det kom jo så igen. Men det er... Den der tanke, og han skriver det decideret i, man kan godt citere det, men nu har jeg den kun på tysk her, ikke? Han skriver decideret, altså, at hvis vi dog i stedet for at udsætte 100.000 af gode tyske soldater for gasangreb, havde gasset 10-15.000 af de ledende jøder, så var det gået helt anderledes i historien.
Så der er et anslag, som peger frem mod det, vi jo selvfølgelig forbinder med holocaust og masseudryddelsen. Lad os lige høre, selvom det ikke er med min gode vilje, et enkelt stykke højt belagt nazimusik. Det er sangen Hitlerleute, Hitlerfolk. Ja, det må vist være alt rigeligt. Claus, det er ikke en direkte besyngelse af arierne, men det er Hitlerleute, det er dem, der støtter Hitler, det er en besyngelse af deres kvaliteter. Her afrundingsvis i første program, altså hvem er egentlig de mytiske arier, som ligger øverst i det nazistiske racehierarki? Hvad er det for kvaliteter, Hitler mente, de var i besiddelse af i modsætning til jøden?
Ja, altså arieren var, hvad skal vi sige, altså som vi er inde på også indledningsvis i dagens program, altså at det, man opstiller mellem venner og fjender, altså det er sådan modsætninger, ikke? Altså det er det sunde fascistiske menneske, altså arieren, som kommer fra nord, som har en hel masse gode kvaliteter, stærke, de er handlekraftige, de er stærke, de er smukke, men de er også sårbare. De er sårbare over for det jødiske folk, der kan forurene den ariske folkemasse.
Altså den parasitære påvirkning?
Ja, altså så det her superarie menneske, som han dyrker, er på sin vis et meget stærkt individ, men også et meget sårbart individ, fordi de er sårbare for forurening og for den allestedsværende jøde. Og det er jo det, der sådan også er paradoksalt, ikke? Og samtidig med, at man skiller arierne på den måde, så skiller man egentlig også jøderne som et form for supermenneske, altså der er i stand til at udføre de her ting. Men det gør dem jo også til ekstraordinært farlige i nazistisk optik.
Ja, og det er jo et interessant paradoks, Terkel, som jeg faktisk også stussede over ved genlæsning. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har læst dele af værket i min historiestudie ungdom i begyndelsen af 90'erne, men da jeg sad og kiggede på det i forbindelse med forberedelsen, så tænkte jeg, at det er jo rigtigt, hvad Claus siger, at jøden i bestemt ental er skildret som meget genstridige og med en påvirkningskraft, negativt forstået selvfølgelig, som kan gøre ondt på den ædle arier.
Ja, og det er forskellen på, lad os sige, racehierarkiet og så den absolute modsætning mellem arierne og jøden, ikke? Fordi det er en enten-eller-kamp. Og den ser han som decideret dikteret af Gud, at der skal tyskerne vinde. Og det vil sige, så må man gå hårdt til de andre. Men det er jo interessant nok, at det lykkes jo aldrig nogensinde de tyske raceteoretikere, og de får jo masser af forskningsmidler og sådan noget, da nazisterne først kommer til magten. Ja. Ikke? Det lykkes dem jo aldrig at definere, hvad er egentlig den ariske race. Det er en sprogvidenskabelig kategori, og hvor jo altså også arabere hører til i den ariske folk osv. det har de vist ikke rigtig lige set komme, kan man sige. Ikke? Men fordi det, der er det karakteristiske, det er, at jøderne er den eneste minoritet, som er til stede bredt i de europæiske samfund. Alle andre minoriteter er lokale. Danskere i Nordslesvig, franskmænd i Vesttyskland osv. Jøderne er de eneste, som alle tyskere på en eller anden måde har en holdning til, har mulighed for at være i personlig kontakt med. De har været inde i deres butikker og købe noget osv. Så på den måde er det en fælles udgangspunkt. Men de taler jo i deres raceteori, taler nazisterne, dels om arier, dels om det nordiske menneske, og dels om germanerne, og de kan aldrig rigtig beslutte sig til, hvad er egentlig den race, som så skal nyde fremme og blive til herremennesker?
Og jeg skal sige, nu hvor vi begynder at skulle lukke det her første program, altså der er jo selvfølgelig meget mere i Mein Kampf, desværre havde jeg sagt, både om statens organisering og også om andre folkeslag, som Hitler absolut ikke bryder sig om, franskmændene især, han er absolut heller ikke forgabt i hverken tjekker eller slaver i øvrigt, så det er en bog, som vi etablerede med Terkels ord, som er meget hadefuld. Vi kommer til at sige nu i første omgang, tusind tak til vores gæster, Claus Bundgaard Christensen, lektor på Roskilde Universitet og Terkel Stræde, lektor emeritus på Syddansk Universitet. Vi fortsætter næste tirsdag med de to gæster med at beskæftige os med Mein Kampf og konsekvenserne af de tanker, som blev ført ud i praksis. Med i redaktionen er redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Clara Faust-Spies. Vi er som nævnt tilbage på kanalen om en uge. Tak herfra.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.